усё больш народных традыцый арганічна ўваходзіць у касцёльнае жыццё католікаў і разам з падзеямі літургічнага календара ствараюць адзінае цэлае. Акрамя папулярных калядак у перыяд Божага нараджэння у каталіцкай царкве краіны паступова пачынаюць адзначаць запусты апошнюю нядзелю перад вялікім пастом. Цікава, што раней, напрыклад, у заходняй Беларусі вернікі адзначалі тры апошніх нядзелі, якія адпаведна называліся старапусная, мясапусная і запусная ці запусты. У такія нядзелі трэба было спецыяльна шмат есці, весяліцца, танчыць і так нібыта рыхтаваць сябе да суцішы і абмежавання бліжэйшых 40 дзён. Звычайна запусты ладзяць маладзёвыя суполкі пры касцёлах краіны. Адбываюцца яны не абавязкова ў нядзелю, бо перад усім запусты гэта нагода сабрацца разам, павесяліцца і так бы мовіць, натхніцца на пост. У праграме незвычайнага спаткання адбываецца ўсё, што рабілі нашы бабулі з дзядулямі. Ёсць шмат рознай ежы, конкурсы, спевы, анімацыйныя танцы. Разам з тым запусты свайго роду псіхалагічная мяжа, пасля якой сапраўды лягчэй вытрываць у сваіх абяцаннях і патрабаваннях касцёла. А таму запусты становяцца ўсё больш папулярнай ініцыятывай як асобных вернікаў, так і цэлых парафій.